الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنجي نور برنامج
إفردا إرتنجي نور برنامج
Хайырлы иртә, хөрмәтле дин кардәшләребез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Изге азаннан башланып киткән бу иртә барчагызга да шатлык, куанычлар, уңышлар, күңел тынычлыгы китерсин. Сезне Аллаһ Тәгаләгә тагын да якын айтсын һәм һәр сәгатегезне күңелле иттерсин. Изге азан белән башланып киткән безнең эшебез дә бары тик сезгә изгелек кылу максатында гына. Бүген без сезнең белән хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз моңарчы барган дуа темасыннан читләшебрәк бүгенгә кагылышлы вакыйга уңаеннан фикер алышып алыйк әле. Ә бүген һәрберегез белән халыкара өлкәннәр көне. Ул гадәттә 10 көн буена дәвам итә һәм бу вакыт эчендә гәрчә өлкәннәргә күпчелек урыннарда болай да ел әйләнәсе хөрмәт күрсәтелсә дә, махсус программалар нигезендә музейлар да, кинотеатрлар да, конкурс хезмәте күрсәтү оешмалары да барысы да өлкәннәрне айрым бер зурлау белән зурлый. Әмма ни кызганыч, кайбер шырокларда тәрбиянең аксау нәтиҗәсендә яшь буын хәтта үзенең әтиенисенә дә, әби бабасына да игътибарсыз кала. Бу хәл безнең җәмгыятьне генә борчып калмый, бу бөтен дөньяда шулай. Өлкәннәргә хөрмәт мәсьәләсен яшь буынның күңеленә ничек иттереп сеңдерергә соң? Даими әңгәмәдәшебез Казан шәһәренең Вахитов һәм Идел буй районнары имам мөхтәсибе, Кабан арты мәчете имам хатыйбы Юсуф хәзрәт Дәүләтшин белән бергәләп, әйдәгез, шул хакта эшкерсез бер сөйләшеп алыйк әле. Шанып әйтәм, әңгәмәбез күңелләрегезне йомшартып, җылытып, ашып җибәрер. Хәзрәт, без бүген гадәттәге дуа темасыннан читләшеп, икенче бер мәсьәлә турында сөйләшеп алыйк әле, ул да булса бүген өлкәннәр декадасы башлана. Гаҗәеп дәрәҗәдә бер караганда җаваплы декада, икенче караганда ул кешене тәрбияләүдә зур мәгънәгә ия булган менә шушындый бер 10 көнлек. Менә шуңа күрә сезнең белән сөйләшеп аласы килә өлкәннәр хакы турында. Өлкәннәр хакы дигәндә без барыннан да элек безнең радио тыңлаучыларыбыз без үзебез нәрсә белергә тиеш. Кур'ан-и Кәримдә Аллаһ Тәгалә аны ничек иттереп аңлата безгә, ничек күңелебезгә салып куя, һәм пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенең хәдисләре аша безгә нинди хәбәрләр ирештерә.
Бисмиллаһ, алхамдулиллаһ, вассаляту вассаламу аля расулиллаһ. Ассаламу алейкум, газиз дин кардәшләрем. Айрым, ассаламу алейкум, Рәкыйб абый. Нәсихәтләребез, дәресләребез дә һәрберебез өчен бәрәкәтле, файдалы булса иде иншааллах. Өлкәннәр күні дегіш, әнелер күні мұна бізнің тезден болашақ, шулық қатын-қызлар күні бар бетінде. Бізнің тұрмышыбызда мұна бұл қиметлер, бұлсын мол қатын-қызның хақын яқлау, бұлсын мол үлкеннер, әне хақы, әте хақы. Әлбетті ол бізнің тұрмышыбызда күн сайын боларға тиеш. Күн сайын біз әтені хақын зорларға тиеш, күн сайын біз қатын қызларымызды да құрмет етерге тиеш. Ләкин нишлейсін, дүния бит ол кіші қар вақыт ұнытылып кете, вайымсызлыққа беріле, ғафиллікке, һәм менә минемчә хөкүмәт тарафыннан бүтін дөньяда шулай айырым-айырым көннәр куела, бәлки алар безгә бер кат аңга килергә, искә төшерергә ниндидер бер сәбәп тә буладыр, шуңа күрә бу эштә дә хәерлелек бар. Әлбәттә, өлкәннәр мәсьәләсенә килгәндә, өлкәннәр хакы, зурлар хакы дип тә әйтәбез бит инде, олылар хакы, картлар хакы дип бик әйтәсе килми инде, бигрәк тә өлкәннәрнең иштәселәре килми, картлык шатлык түгел бит шулай бит, ләкин аннан качып та булмый. Әлбәттә, бу динебездә өлкәннәр хакы бик зур һәм бик әһәмияткә ия булган өлкә булып тора. Моның турында Аллаһ Тәгалә Коръәндә дә әйтә, сөекле пәйгамбәребез иң элек үзенең күркәм үрнәгендә моны сахабаларда тәрбияләде. Һәм әлбәттә ул инде мусульманның тормыш рәвеше булырга тиеш өлкәннәрне зурлау. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә дә безгә нәрсә дип әйтә? Без сезне бу дөньяга зәгыйф хәлдә китердек ди. Ул зәгыйф, ул калак тотып ашый да белми, ул үз-үзен чистарта, паклый да белми, яклый да белми. Ләкин Аллаһның рәхмәте менә шушы зәгыйф сабый янына Аллаһ Тәгалә әти-әнине бастырып куя, хезмәткә бирә, әби бабайны, гомумән җәмгыять сабый балаларга хезмәт итә. Шулай бит инде, ниндидер аңлатып та булмый торган Аллаһ мәхәббәт бирә шушы сабый балаларга карата, кызгану, рәхим, шәфкать хисләрен бирә. Аңлый да алмыйбыз аны. Нигә без шулай сабый балаларны яратабыз? Хәтта идә дә мин үзем инде күп балалы әти буларак әйтәсем килә, менә кичкенә бала килә, бүтән мәхәббәтне ала да битерә үзенә. Без беләбез, балаларга карата гадил булырга кирәк. Барыбер күңел кичкенәсен якын итә. Шулай бит. Менә мин беренчесе туды, икенчесе тугач та бүтенесен алды. Өченчесе тугач шулай, алтынчысы тугач бүтенесен алды үзенә кыз. Менә шуңа күрә сабый бала зәгыйф хәлдә килә, Аллаһ Тәгалә аның кырына көч-куәт ияләрен биреп, аңа ярдәм итә. Аллаһ Тәгалә икенче баскыч тормышның дәвам итә, зәгыйфлектән соң куәт бирә ди. Ягъни сабый бала ир егет булып, кыз бала булып җитлеге. Тормыш тәҗрибәсе туплап, гыйлем алып, җәмгыятькә хезмәт итә башлый, үзенең җимешләрен бирә. Ләкин икенче баскычтан соң инде тормыш насип булса, тәкъдиреңдә син күчәсең, телисеңме юкмы 3нче баскычка. Аллаһ Тәгалә әйтә, зәгыйфлектә китердем ди. Зәгыйфлектән соң сезгә куәт бирдем ди. Соңыннан куәттән соң яңадан зәгыйфлеккә кайтасыз ди. Ягъни теге яшьлек егерлеге бетә, көч китә, физик көч булсынмы, аннары соң рухи көч тә кимей барыбер, ул бит инде яшьлектәге кебек шабып, теге яшьлек диваналыкның бер бутагы дип инде. Шуңа күрә яшьлек юләрлеге белән яш чакта эшләгән эшләрен эшлисе килми башлый, кеше күп уйлый башлый, эшләмәс өчен дип әйтегәндә, һәм кеше олыгая башлый. Кортая башлый, менә шулай иттереп, кеше куәттән зәгыйфлеккә күчә. Бу өлкәннәр хакы дигән сүз. Һәм менә шушы уртада торган буын көч-куәттә булган. Аның вазифасы бик зур. Ни өчен? Чөнки ул үзенең буяктагы зәгыйфләрне дә карарга тиеш, сабый балаларны. Аларны көч-куәткә ирештерү өчен тырышырга тиеш. Икенче якта торган зәгыйфләр өлкән буынны, әби-бабайларны да ул тәрбияләргә тиеш. Һәм монда аңа ике як зәгыйфлектә гыйбрәт булып тора. Ул өлкәннәргә карап, үзенә сорау бирә, карале, минемдә бит өлкән буласы бар ди. Ә яшьләргә карап, сабыйларга карап тәрбия биргәндә нәрсә ди? Алар бит безнең урынга киләчәк ди. Алар безне карасын өчен без бүген аларны тәрбияләп калырга тиеш ди. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безне шулай вагазлап тора, чөнки мин ни өчен бу аятны китердем, Рәкыйб абый? Аллаһның кудрәте һәр нәрсәгә җитә. Әгәр Аллаһ теләсә, без сабый бала булып килмәс идек. Көч-куәт ияләре ирләр һәм хатыннар булып килер. Карагыз, адам сабый бала булып тумады. Аллаһ аны туфрактан яратты, өлкән ир итеп. Карагыз, Хава, ул сабый бала, кыз бала булып килмәде. Ул инде җитлеккән хатын-кыз булып килде. Менә Аллаһ теләсә, бәлки без дә шулай булыр идек. Һәм Аллаһ теләсә, без бәлки картаймас идек. алгаймас идек. Менә бүген бит инде фән өлкәсендә бик күп галимнәр бар. Бүген җәмгыять картлыкка каршы көрәшмәкче була бит инде. Ул әлбәттә сәламәтлекне карау, гомерне озынайту ул сәбәпләр булырга тиеш, ләкин зәгыйфлектән котылып булмый. Аллаһның тәкъдиреннән котылып булмый. Бу иҗмах түгел. Иҗмахта кешеләр бөтенесе бер яшьтә булачак. Әгәр дә без бүген дөньяга сабый балалар булып киләбез икән, димәк дөньяга сабыйлар кирәк. Әгәр дә бүген җәмгыятьтә көч-куәт ияләре олыгаеп картаялар икән, димәк безгә картлар кирәк. Ул кирәк, алар кирәк булмаса, Аллаһ Тәгалә бу картлык дигән әйберне бирмәс иде. Менә шуңа күрә көч-куәт ияләре, урта буын дип әйтик инде, көчле буын өлкәннәрне карарга тиеш. Өлкәннәргә рәхмәтле булырга тиеш. Без аларны тәрбияләргә тиеш һәм сөекле пәйгамбәрбез нәрсә диде? Кешеләргә карата рәхимле булмаган шал шәчләрне хөрмәт итә белмәгән кеше бездән түгел ди. Ягъни ул мусламан өммәтеннән түгел ди. Әлбәттә бу бик каты сүз бит, Рәкыйб абый, чөнки пәйгамбәрбез бик мәрхәмәтле иде, әмма бу мәсьәләдә ул бик катылык күрсәтте. Ни өчен? Чөнки сабыйларга рәхим шәфкать кирәк, ә өлкәннәргә шал шәч ияләренә кадер хөрмәт кирәк. Ансыз мусламан хак мусламан була алмый. Ул тәрбияле иде үз әдәбендә, үз әхлагында. Пәйгамбәрбез вакытында бер кашында яшьләр өлкәннәр каршында беренче булып авыз күтәреп сүз әйтмәде. Өлкәннәр сөйләгәндә без дәшмейдек ди. Менә бүген дә бит без, мәсәлән, хәтта өйдә әти әни сөйләшеп утырганда бала килеп бүлдерә башласа, баланың сабырлыгы юк бит инде аның. Мәкиббән китеп без балага ие нәрсә булды сабыйым дип бүленмибез. Без тырышабыз матур итеп, улым. Күрәсеңме, без сөйләшәбез әниең белән, яки әбиең белән, яки абыең белән. Әз генә сабыр итә аласыңмы дип барыбер аңа орлыкны салырга кирәк.
Сез бу чиракта бик сабыр кеше икән, хәзер инде яшьләр алай түгел. Нишектер караш үзгәрсә дә баланың нәрсә булды балам дип шунда ук сөйләшүләрен дә оныталар, мөнәсәбәтләрен дә оныталар.
Сүз дә юк, бала оныттыра, Рәхим абый, ләкин барыбер балага орлыкны салырга кирәк. Ул аны исендә калдырырга тиеш. Кара әле, әти шулай дип әйткән иде бит дип. Менә без бит инде кичкенә вакытта хәтта өлкәннәр өстәленә утыртмыйлар иде без. Без көтеп торайык, болар таралса, бер нәрсә калса ашарайык дип. Менә бу кичкенәдән өлкән буынга кадер хөрмәт тәрбияләнергә тиеш. Көн буын дигәч, әлбәттә, беренче чиратта ул безне тудырып, аякка бастырган, калак тотып ашарга йөрәткән, тормышка аяк бастырган безнең әтиәниләр инде. Әлбәттә, әтиәниләр тора, шуңа күрә беренче чиратта без инде Аллаһ Тәгалә хакыннан соң без беләбез әти-әни хакы тора.
Менә шушында бер сорау бирәсем килә мин. Аллаһ Тәгалә бу мәсьәләне чыннан да Коръәни Кәримнең күп урыннарында безгә бәйнә-бәйнә аңлата, һәм менә миңа аеруча ошый Бәни Исраил сүрәсенең 23-24 аятләре анда менә сез әйтә торган шушы мөнәсәбәтләргә кагылышлы рәвештә аларның васылын аңлатканда Аллаһ Тәгалә уф дигән сүзне кулланмагыз, әгәр дә әти-әниләрегез икесе дә картайса ди. Менә бу уф сүзенә ни өчен Аллаһ Тәгалә шушылай итеп ныклы игътибар бирә?
Монда инде мин аятның башыннан башлар идем, Рәкыйб абый. Монда аятның башында башка төрле нәсихәт килә. Аятның ахырында менә сез әйткән уф сүзе килә. Шуңа күрә әйдәгез без моны башыннан башлыйк әле. Аллаһ Тәгалә ул бит хикмәт иясе. Менә бүген бит инде бар педагогика, ягъни балаларны тәрбияләү, укыту, белем бирү дигән фәннәр бар бит инде. Төрле хезмәтләр бар монда, зур галимнәр бар дөнья күләм. Аллаһ биргән педагогика ул иң хәерлесе. Һәм Аллаһ җибәргән педагоглар пәйгамбәрләр. Алардан да хәерле, алардан да уңышлы педагог була алмый. Сөйкле пәйгамбәрбез 23 ел ичендә төзегән җәмгыятьне, тәрбияләгән җәмгыятьне, аны бүген дә социологлар, сиясәтчеләр, политологлар алар бүген дә таң калалар. Менә бүген Google-га кирип, яшәрәкләр беләләр, самый великий человек в истории человечества дип язсалар, пророк Мөхәммәд дип чыга. 23 ел ичендә ул тәрбияле алды шундый җәмгыять кешелекнең әйтик диңгезен үзгәртте ул. Ул тарихны үзгәртте. Менә шуңа күрә Коръәни Кәримдәге педагогика ул безгә зур үрнәк. Беләсезме? Безне бер кыйммәткә өндәр алдыннан Аллаһ Тәгалә аңлата, ни өчен ул кыйммәтле. Мәктәптә дә сөйләделәр. Мин бер кемне дә яманламыйм. Укытучыларыма бик рәхмәтле. Мин инде 40 мең тирәгенә чыксам да бүген укытучылар белән элемтәдә торам. Әйтәсем килә шуны, безгә мәктәптә дә әти-әни хакы турында әйтмәделәр түгел, әйттеләр. Тәмәке дә тартма дип әйттеләр. Ләкин малайлар барыбер тарттылар. Сарасын да эчмә, хәмерен дә эчмә диделәр, барыбер эчтеләр. Бик мөһим кешегә кичкенәдән аңлатырга ни өчен шулай? Менә Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әти-әнигезгә карата мәрхәмәтле булыгыз ди. Яхшы мөнәсәбәттә булыгыз диде, сорау туа, ни өчен шулай? Аллаһ аңлата. Һәм иң беренче, менә хәзер аятның башына китәбез. Аллаһ әниләрдән башлый. Чөнки эш әниләрдән башлана. Аллаһ Тәгалә ананың баласына булган эш изгелеген искә ала. Ана баласын ди, авырлык үстенә авырлык кешереп, үз карынында күтәрде ди. Авырлык белән дөньяга китерде. 2 ел күкрәк сөтен имезеп үстерде ди. Әйдәгез башлык шушы әле уф дигәнче 3 изгелектән. Менә шушы 3 изгелек турында кеше уйланса, үзен шулай күз алдына китерсә, әнисен күз алдына китерсә, аңа әнисен зурлау күпкә җиңелрәк ансатрак булачак. Менә мин беренче мәртәбә мәдрәсәгә баргач, ничә яш булгандыр миңа 15-16 яш булды микән инде, остаз шушы аятны аңлаткач, мин менә дәрестә күз алдыма китереп утырдым, ничек мин әниемнең карынында. Һәм ничек минем һәрбер силкенгән саен әнием уянып китә. Әниемә сызлану артыннан сызлану килә. Ул бит инде менә без ирләр вакытында илтеп куйсак, вакытында чәчәк белән барып алсак, безгә рәхмәт шул, ләкин бөтен авырлык хатын-кызларга төшә. Шулай бит. Шуңа күрә Алланың рәхмәте ялсын безнең әниләребезгә. Менә иң беренчесе Аллаһ Тәгалә әйтә: "Авырлык үстенә авырлык кишереп, үз карынында күтәрде" ди. Аллаһ Тәгалә теләде яңа җан иясенең мәхлукның ясалуы әни карынында булырга тиеш. Аллах Тәгалә нәрсә ди? Мин сезләрне ди, әниләрегезнең карыннарында яраттым ди, сез бер нәрсә дә белмидегез ди. Бала үсә әни карынында. Әлбәттә, яңа организм ясалсын өчен заводка шимал кирәк. Бөтен шималны ул ала әни карынында. Витаминнар, файдалы элемент матдәләр, туклыклы матдәләр бөтенес әни бирә. Шуңа күрә күп әниләрнең организм туза. Чөнки бөтен витаминнарны бала ала, кальцийны бала ала. Күп кенә әниләрнең аяклары, билләре авырта башлый. Чөнки сөякләргә җитми кальций. Бик күп әниләрнең тише бетә. Хәтта үзем иптәшемнең тишләрен ясатасы бар иде берничә тиш, стоматолог сорый, авырлы түгелме дим, әйтәм авырлы. Әйдән насын ясыйбыз ди. Чөнки организмга бик каты килә нагрузка, әниләрнең тишләре бетә. Димәк, бала суырып ала. Менә мин аны кай вакыт бәлки бик матур да түгелдер мисалы, Мәрәкыйб абый. Әмма бу аңлаешлы мисал. Мин әнине кай вакыт күзәнәк белән чагыштырам. Күзәнәк шундый матур, бәрәңгене урталайга бүләбез дә, кыш чыккан базда без аны җир куенына салабыз. Күз көне казыганда аппак матур яш бәрәңгеләр чыга. Һәм каядыр аста шиңгән, кипкән, бүрешкән иске күзәнәк ята. Менә ул бөтенесен биргән. Менә шуның кебек ана балага бирә. Бер ананы алып килделәр эшкергә. Мәчеткә авырлы, беренче мәртәбә авырлы. Йылый, бик авыртты, сызланды. Миңа аның бер генә сүзе истә калды. Мин ди әниемнең дәрәҗәсен аңладым ди. Ничек авыр икән ул әни булу ди. Минем гөл күңелләремә бәрде инде шул. Менә без әле тумаган, менә кешеләр, менә безне ишеткән кешеләр, хәзер бит инде безне яшьләр дә тыңлыйдыр имә, урта буында, өлкән буында тыңлыйдыр. Менә әйдәгез һәрберегез күз алдына китерсен үзен әни карынында. Без әле тумаган, безнең исемебез юк, ни җисемебез юк. Безнең әле рәхәтебезне дә тыймаган, безнең әле теге баладан килгән хуш исне дә сизмәгән әни. Инде күпме хәсрәт без аңа китергән без туган юк. Әле бит тугач тагын башлана. Тездә шакта сидерә, тездән тишкәч кидерә дип безнең әби әйтә иде. Менә Аллаһ Тәгалә шушы ананың кишерешләрен Коръәндә тасвирлый. Без моны онытырга тиеш түгел. Моңа мисал бер вакыт сахабалар заманында пәйгамбәребез инде вафат була. Габдулла ибн Гумар. Бу Гумар ибн Хаттаб мәшһур халифаның улы. Аның ул бик күп хадисләр безгә пәйгамбәребездән сөйләде. Габдулла ибн Гумар хаш кылып йөргәндә аның янына бер ир килә. Бу ир нишләгән? Элек бит инде күрәсең арбалар булмаган, хәзерге кебек инвалидный коляскалар бит инде махсус, алар булмаган. Бу бит инде 8-нче гасыр. Ул әнисен аркасына утырткан һәм Кәгъбатулла тирәли таваф кылып йөри. Менә кемнәр хаш кыла, алар моны күз алдына китерә. Хаш үзеңә дә әле җиңел түгел. Хәзерге шартларда ак мәрмәрләрдән йөреп тә кондиционерлар астында хәзер дә ул җиңел түгел, ордыра. Ә бу 8-нче гасыр, таш белән ком өстендә, ялан тәпи, ул әнисен аркасына салган, хаш кылдыра, үзе дә әнисе дә. Хәм Габдулланы күрә. Абдулла ул зур галим, Гумар ибн Хаттабның улы, шуннан соң килә дә, "Эй Габдулла" ди. "Күрәсеңме" ди, "Хурасан җиреннән, карагыз, ул килгән Хурасан иленнән әниемне күтәреп хаҗга килдем" ди. Менә бу изгелегем белән мин аңа кайтардыммы ди? Аның миңа кылган изгиликлеринди. Хакын, ягъни мунинг тулиси келган бутунлиги билан, яъни қалпсында ажатли қоласи келмаган ихласли киши кўтариб келган Хорасондан. Шундан соң Габдулла мага қараб турада: "Син бу ишин билан ди? Ул сени ўз қорининда кўтариб юрганда, сени тудирганда ди, бир ингирашувинда тўламадин ди." Ананың бір ыңғырашуы көп мі тұра деген сұрау қойырға керек, міне әнесіне көп мі қасірет кетіргенін білсе еді. Шоға көрі Аллах тағала нәрсе дей, ауырлық білен көтерді дей, ауырлық білен тудырды дей. Хатын қыз үшін бек зұр сынау, ол бетінде шушы баланы қазір дүнияға кетірге тиеш. Міне әлік-әліктен біле біз бек көп әнелер хатта баласын тапқанда өліп кеткенлер. Хатта ислам динінде ана бала тапқанда өлсе, яки бала тапқаннан соң өлсе, яки ауырлы вақытта өлсе, ол соғыш қырында өлген шахид білен бір дәрежеде келе. Сүйікті пайғамбарымыз нәрсе деді? Ол бит кішіге ғұмыр берем деп өз ғұмырын берген болып шыға. Шолай бит. Аллаһы тағаланың бір яңа мәхлуғына, адамына ғұмыр берем деп бу өз ғұмырын берді. Шуңа күрә Аллаһ аңа бик зур дәреже бере. Ул агар да бала тапканда, бала тапкандан соң үләйкән, ул шахид була һәм пәйгамбәрбез әйтә, "Җәннәт ишек төбендә шул бала көтеп торыр" ди. Ул бит гынахсыз бала инде. Аллаһ аңа иҗмахка кир дип әйтерди. Ул әйтерди, "Юк, мин әниемне көтәм" дип әйтерди. Һәм әнисе килгәч, ул әнисенең киндигеннән тотырды. Әнисенең киндигеннән тотып, ул әнисен җитәкләп алып кирип китерди иҗмахка ди. Менә шуңа күрә хатын-кыз шахид санала. Анди ана жәннәттә. Карагыз, әни баласын күтәрә, авырлык. Дин шәригать нәрсә ди, ураза тотмаса да була ди. Әгәр дә балага зыян китерә торган булса. Карагыз, махсус бу нифас дип атала инде, бала тапканнан соң килә торган кан, ул бит инде әнидән чыгып бетергә тиеш. Анди вакытта әни ураза тотмый, намаз да укымый. 40 көнгә кадәр ул булырга мөмкин. 40 көн ул хәтта намаз да укымый. Карагыз, Аллаһ Тәгала аны ял иттерә. Дуга гына кыл ди. Һәм балаңны кара, үзеңне кара ди. Син төзәлергә тиеш ди. Намаз укымый, ураза тотмый. Менә бу анага булган җиңеллек. Аллаһ Тәгалә күрә. Шуңа күрә икенче баскыч нәрсә? Ана баласын тудырырга тиеш хәзер. Менә бу бик зур сынау хатын-кызның тормышында һәм бу ананың баласына булган изгелеге шулай. Моны без белергә тиеш. Хатыннарыбызга рәхмәтле булырга тиеш, әниләребезгә, ирләребез безне тудырган өчен. Менә бу икенче баскыч. Һәм өченчесе, Аллаһ Тәгалә 9 ай буе баланың ризыгын әни аша бирде. Шулай бит инде. Әнинең каны аша балага ризык керә, хәтта баланың бәдрәфе дә әнигә чыга. Әнинең канына чыга. Шулай бит инде. Шуңа күрә авырлы хатын-кыз ул бик кисез дип әйтик мен дә. Аны гел шулай килеп торырга кирәк. Аның кайфы һава торышы үзгәргән кебек бик тиз үзгәреп тора бит инде. Кояш, болыт, әйе. Аның я ошысы килә, кинәт, я тизрәк йомышы тисе килә. Ни өчен? Чөнки аның ишендә тулы бер гомер тормыш бара. Шулай бит инде. Әйе, җан ясанда үсә. Ул ризыгын әни ашалды. Аллаһның хикмәте кеше дөньяга килгәч тә Аллах ризыкны әни аша бирә. Сабый балага бәлеш ашатып булмый. Бер караганда бәлеш тәмнерәк кебек тә бит инде, әни сөтеннән. Сөттән тәмнерәк кебек, шулай бит инде. Ит тә кыздырып тоттырып булмый кулына. Чөнки бала әнинең карыныннан алды, хәзер дә карын ашала. Әнинең күкрәк сөте. Менә бу исламда бик зур урын алып тора. Бүген күп кенә яшьләр, менә без инде институтларда бит инде кай вакыт лекциялар белән барабыз, яш әниләргә кай вакыт сөйлибез. Күп кенә хатын-кызлар күкрәк белән имизмәскә тырышалар балаларын. Кемнеңдер әйтә инде анда күкрәгем зурая ди, кемдер әйтә башкасы ди мәшәкать ди. Менә мин ди анда бәхетлегә барып ди, кәҗә сөтеннән смесь алам ди, тегесен алам, бусын алам ди. Дөньяда бер генә бер ботка да сөт тә смесь тә ул әни күкрәгеннән чыккан сөтне алыштыра алмый. Ни өчен? Беренчедән, әнидән чыккан андагы витаминнар, андагы файдалар аны бер нәрсә алыштыра алмый. Икенчедән, әгәр дә әллә нинди зур галимнар килеп чыгып, әнинең күкрәк сөтен бөтенне өйрәнеп, аннан да файдалырагын ясасалар да, ни өчен күкрәк сөтен алыштырып булмый? Чөнки әнинең күкрәк сөте белән балага ризык, калорий, витаминнар гына түгел, ананың хисләре керә. Ананың тәрбиясе керә. Ана шушы кочагына алып күкрәк сөтен имезгәндә ул баласы белән дуслаша. Дөньяда иң зур бәлки мәхәббәт барлыкка киләдер, пайда була. Ана белән бала арасында. ананың балаға болған хисләрін тагын нәрсе белән чагыштырып була. Ир белән хатын ул башка төрле ярата. Алар бүген кем әйтмешле бердән бер җан иртәгә сугышып бетәләр, каргашып бетәләр, ә әни алай түгел. Менә монда дөньядагы иң зур хисләр барлыкка килә. Ананың баласына булган хисләре. Бик мөһим мәсьәлә. Ана күкрәк сөте белән килгәндә. Исламда шундый әйбер бар. Әгәр дә ана шит баланы алып, үзенең күкрәк сөте белән аны кайбер китапта 5 мәртәбә дип языла, кайбер җирдә 1 мәртәбә туйганчы ашата икән күкрәк сөте белән. Теге шит бала аның үз баласына әйләнә. Һәм бу ана аның сөт анасына әйләнә, сөт баласына. Бу нәрсә дигән сүз? Буларның каннары бутала. Һәм бу аның баласына әйләнә. Димәк, моның балалары киләчәктә үз балалары. Ул имизгән бала белән әйләнеш алмыйлар. Чөнки кан бутала. Бу бит бик зур мәсьәлә. Хәтта шундый әдәп бар, тәрбия бар. Ана шит баланы имизер алдыннан иреннән рөхсәт сорасын дигән сүз бар. Ни өчен? Бәлки аның ире белми калыр, ә ул хыялланып йөридер әти буларак, ике әти сөйләшеп йөриләрдер. Әйдә безнең балалар өйләнүсен әле дип. Ә булар сөт туганнар булып чыгалар. Бу болай гына килми. Димәк, сөт белә кан бутала. Димәк, ниндидер без белмәгән, бәлки фән аңлата алмаган туганлык барлыкка килә. Әгәр дә син хатын-кыз бер баланы имезсәң, ул синең балаңа әйләнә, син аның янында яулык белән дә йөрмисең. Мәсәлән, үскәч ул. Синең балаларың аңа өйләнеш алмыйлар. Хәтта галимнәр әйтәләр, сөт туганнар белмичә өйләнешсәләр аерылсыннар диләр. Ни өчен? Чөнки бу бер туганга өйләнгән кебек була.
Алар бер-берсенә харам дигән сүз бу шуракта кулланыла бит инде.
Өйләнү өчен харам. Махрам, махрам дип әйтәбез инде. Күкрәк сөтен имезу бик зур әһәмияткә ия. Менә шушы өч изгелекне генә бәйнә-бәйнә кеше утырып уйласа, бу аның әнисен зурларга, хөрмәтләргә бик зур сәбәп була.
Без 70-нче елларда укы, университетларда укыдык инде. Анда мин хәтерлим әле күргәнем бар үземнең дә. Аналары, аталары килә, авылдан киләләр бит инде. Галуш кигән, балтырлы галуш аякка, гади итеп киенгән, шәл бәйләгән. Менә шул чакта инде Казан яшьләре була башлаган шушы ата-ананың балалары үзләренең әти-әнисеннән ояла башлый, аларны кешегә күрсәтергә ояла башлый. Менә шушы сез сөйләгән хәлләрдән соң да моны ничек иттереп аңлатыр?
Бу әйбер бар, без аны күрәбез, һәм аны яшьләрдә ул сизелә. Яшьләр әти-әнисеннән оялу нинди мәгънәдә инде? Әти-әнидән оялырга кирәк. Дуслары күзенә күрергә ояла, һәм беләсезме, бу күренергә, бу хәтта Гараб илләрендә дә бүген сизелә. Ни өчен моны гараб галимнәре бүген минбәрләрдән сөйлиләр? Ни өчен анда күренә? Чөнки анда әтәни хакы зуррак бездәге карый. Монда бер зур хикмәт бар. Мин ул темага бераз гына соңрак киремен дигәнем, ләкин инде тиз генә кирип китәм. Безне тыңлаучылар минем бу җөмләләргә күбрәк игътибар бирсәләр иде. Менә без бит инде хәзер сөйләшәбез сезнең белән дини кыйммәтләр турында. Әти-әни хакы, өлкәннәр хакы. Бу сөйләшүләр, бу тәрбия бит инде. Без моны бүген колакларыбыз белән ишетәбез. Аңларыбыз белән без моның белән килешәбез. Ләкин бу нәсихәтләр үз җимешләрен бирсен өчен, ул гореф-гадәт рәвешенә әйләнергә тиеш. Ул безнең традициябызга әйләнергә тиеш. Ул безгә сеңәргә тиеш. Бүген татар үзенең кызганыш гореф-гадәтен югалтып килә. Без бүген гореф-гадәт дигәч күз алдына нәрсә килә? Сабантуй. Пандемия булды. Сабантуйлар үтмәде. Бүген күп кенә милли оешмалар сорау туды. Тукта, безнең сабан туйдан башка юк микәнни? Безне җыя торган, берләштерә торган, рагызәле, безнең сабан туй гына калган икән бит. Ә гореф-гадәт ул бит сабан туй гына түгел. Гореф-гадәт менә бу өлкәннәрне хөрмәт итү. Менә мин Үзбәкстанда булдым, ике тапкыр. Мин анда яш буынның өлкәннәргә булган хөрмәтен күреп сүзсез калдым. Мине тыңлый торган Үзбәкстаннан кайткан, безне аңлый торган кардәшләрем мине кишерәк күрсеннәр. Ләкин бездәге стройкада чабып йөргән, кайвакыт авызына насвай кабып, кара янган үзбәкләр белән Үзбәкстанда яшәгән айрым, җир белән күк арасы. Анда интеллигенция, алар бөтенесе ак күлмәктән мәчеттә, машиналары чиста, пыхта. Менә син мусафир мәчеттән чыкканда сиңа аяк киім китерә яш кеше. Бездә кайвакыт синең аяк киемеңә түгел башыңа басып чыгып китә. Менә айырма шунда. Бүген бездә Рәсәйдә өлкәннәргә хөрмәт юк. Юк. Бүген күп кенә трамвайда, автобуста башына да килмәй яш егетнең колакчаннарын киеп куйган, музыка тыңлап бара, кырында әби басып тора, бабай басып тора, урын бирмей. Бирүчеләр дә бар. Ләкин менә бүген үзбәкләрдә, төрекләрдә мин күрәм, гарәпләрдә гореф-гадәтләр бар. Анда әтиәни хакы күңелләренә сеңә. Ләкин сезнең соравыгызга кайтам хәзер. Bu әйберіні істе қалдырсалар, біздің дини қиметлеріміз ғұрып ғадет болып сіңірге тиеш бізге. Міне шул уақытта ғана біз сақланып қалаламыз. Кеттік ұялу дегеннен.
Міне ғұрып дегенде ғадет болып деп кіне етірге керек әлінің. Ғадети, ғадап, міне әр уақыт
ол қонға сіңірге тиеш. Ол сенің жилігіңе сіңірге тиер. Сен үлкен кішіні көргеш, тоқтайлы пайғамбарымыз хадис айтты бит, хұрмет етпеші болмай бетінде деп барға тиеш түгіл. Ол хадис сенің жилігіңе өткен бұларға тиеш, сен жүгіріп барып көрсетерге тиеш құрметтің, өзің де ойламайшы, ол автоматик рәуіште бұларға тиеш. Ұялу мәселесінде, хатта ғаріплер де бүгін әлі ғұрып ғадетлері болып, үлкен буынға құрмет, бүгін мінберлерден көп сөйлейлер. Міне, ғаріплерде проблема нәрсе де, Египет, Мисыр, Сирия, Ливан, Ливия, көп жерлерде хайыршылык. Ауылда жер ішкертіп, ипи үстіріп, бүкірі шығарып, баласын институтқа кіртелер. Бик ауырлық біле оқыталар. Ол баласы 5 жыл оқып, 6 жыл оқып врач бола, табип бола, оқытушы бола, интеллигент қайлана, мотор етіп, әлбәттә университетте кейінірге үйрене, өзін өзі тұтарға үйрене, шисталыққа, пықтәлікке. Әттігі ауылдағы әти, әни, олар бетінішік ауылда болған бәдәуи ғадетлері біле, олар шул дәрежеде қала. Хам ешқына, білесізме, хатта институтта еш қыз білен шырашқаш, қойбірлері келініні опқайтып, әтенесін көрсетірге ұялалар. Мистер ғалимы, шундай мисал кетіре, мен мұны кетіресім келе, чөнки бұл бізде де бұл проблема бар. Бір егіт университетте бір қыз біле таныша, ікісі де шиста, пықты, әдептілер енді. Қыз айта, менің де сенің ауылыңа қойтып танышасым келеді. Қызның итағаты көресін көбірек болған. Лекен егіт ойға қала, теге бақшадан шықмаған баласын оқытам деп, аяққа бастырам деп, қара янған әтені көресің әнесін дейсен болмаған аның, әтесін көрсетірге ұяла. Хәм әтесіне алдан келіп, әте менде шәһәрдән келін алып қайтам ди. Аның біздің үйіне көресі келеді, менің өскен жеріне көресі келеді. Син өзіңді қызметші деп әйтінді ди. Яғни бұл ұяла, міне, бұл бетінде ұятсыздық бетінде әтесіне шулай деп айту. Соңынан қыз біліп ала мұның әтесі екенін. Хәм әйтті, мен мұндай кісіге күйеуге шыға алмаймын ди. Атасын шулай мысқыл еткен, атасына құрмет көрсетмеген кісі білен мен балаларымның әтесі ете алмаймын деп қыз түкіріп кетіп барамыға. Міне, Алланың рахметінде болсын. Шуға көре бізде де бар олай бір. Яш жігіттер қызлар сөйлесіп отыралар, әне шалтырата. Аның жүзі өзгере. Жүзі өзгере. Тегі ашуынан нәрсе шалтыратайын ол меңа. Қай уақыт алмай. Қай уақыт алса да, ну чё там мама, ну что, я тут занята пока. Кім анда сенің қырыңда? Әнеңнен құрметлірек. Бүгін достар, ертеге дұшманнар сенің. Ертеге сенің түкіріп кетелер алар. Әлі сен білмейсің кім екен. Ләкен кім ғана болса да. Әнейім шалтырата екен, бұлды бітті. Сен әйтірге дейш, егітлер, қызлар, дұсларым, менің әнейім шалтырата, мен ашы болар керек. Міне, бұ әйбір қызғаныш бізді бітіп бара. Әней білен яқшылап, яғымды етіп сөйлеше білмейлер. Міне, ол іптеш қызлары білен, бі ғейбет сөйлеше. Елмая да біле, шояра да біле, таушы да мотор екен, әней шалтырата шындық өзгере, қияфетті де өзгере, юзі де сытыла, таушы да өзгере. Тупастан тупас дұрфақ қызға елене, алай ярамай. Сенің ең ин қияшлы езің, сенің ин тәмлі, баллы, балдан да татлы сүзлерің әне ішін бұларға тиеш, әтейін ішін бұларға тиеш. Нешік кіне алар сенің көбік институтта бітірмесіндер, бәлкі, сенің көбік интеллигентті түгілләрдір, ауылдан да шыққандары еқтір. Алар сенің үшін ин құрметлі, ин езгі кішілер, сен аларыны құрмет етірге үйренмесен, сен бір қошанда құрметке лайық бола алмайсың. Хәм бұ, білесіз мі, әтеніге ғана түгіл, бұ ұрамнан барған әбиге де бабайға да қағыла. Біз аларды мысқыл етіп, менің өз көзім біле көргенім бар, бір бабай келе, бүкірейген, таяқ біле тұтқан, яшлар бармақ біле түртіп, күлелер қышқырып. Міне, ол бет қартлық ол сонда әйбір, ол өзіңе де келе. Ярамай, аларыны құрмет етіре керек. Әйдегіз қайтабыз ұф деген сөзге, аятының давамы. Аллах тағала нәрсе дей. Бұл сіз айтқан Исра сүресі 23-24 аятлы. Қазір бетінде ананың үш ізгілігін айттык. Құлай бет, аннарысын кетебіз, міне бұл сіз айтқан уф деген сөзге. Аллах тағала нәрсе дей. Әгер аларының бірсі дей, әтененің бірсі дей, яки екісі де қортлыққа ерішселер, міне шул уақытта сен аларға уф деп те айтма, тауышыңны көтерме, қар уақыт аларға йымшақ һәм мүләйім сөзләр сөйле дей. Иң бірінші, әйдәгіз башлыйбыз уф деген сөзден. Не үшін Аллах тағала уф деп айтты? Ол енді уф менімшә тәржімә етілмей, ол бүтін тілде де уф. Мұны ғалимдер аңлаталар, уф ол ризасызлық белгісі деп. Яғни әти әнейіңе бір қошанда ризасызлығыңны көрсетмеді. yüzün bilen de, tilin bilen de. Anlarsın, uf degen sözünün tağın bir burungu sözlüklerde kelen mağınası, uf ol tırnak ostındağı pişirak. Mine tırnak ostına kır jiyla bitindi. Ay, mine şuşu şankıra uaqtında tırnak kesirge kerek deyip aytabız bit. Mine şuşu tırnak ostındağı pişirak ol uf deyip aytalar. Ham ne üçün? Çünkü eti anige pişirak söz atma, çünkü alar seni pişiraklıktan tozartıp tırdılar. Sen tuğanda астыңа йымышыңны тейдің. Әгер алар сені шисталықта тұтмаған болсалар, тезекте пішірақта ятырыдың. Шуңа көрі, өзің өсіп әлі кім болма, ұлығайғаш әтиянелерің пішірақ отма. Яғни шисталықта тұт, мына бұ уф деген сөз шул мәғнаны береділер. Хам үшінші мәғнасы уф ол енді туйдым сізден деген кебек мәғнаны бере. Әтиянінің де сеннен туйған уақытлары болғандыр. Senin kişisizliğinden, senin kiriliğinden kişkine vakitte şolay bitindi. Sizde şakta sidire, sizden tışkış bir katı kiydirgen bizdir şolay bit. Lakin onlar bizine tuydum sinden deyip taşlamaganlar. Tirek bulup sabır etkenler. Mine şuna göre, mında aydagız ayetinin bir neşe sözüge koytabız. Koşan uf deyip etme dedi. Mine meselen, min bir vakit mektepte uaga silegende bir bala mena sıra berdi. Akıllı bala. Enige biz tıfu deyip etirge deyişsin deyip eti enige deyip. Мен ол балаға айттым, мәйтем, сенің әтейің әніше ер? Міне, аларға 35 яшты ме, 40 яшты ме енді, әйе. Мәйтем, әті әнің 40 яшты, аларға уф деп айтмейсің. Не үшін? Шынки әті әні сені жетекліп бақшаға алып бара. Әнің сенің кірлеріңі юа. Утюклап, матурлап сені киіндіре. Сені ошаталар, ішіртелер, сені табипқа барып дауалайлар. Ауырып ятқанда әнің қырындан қолақ біле су қаптыра. Қолыңнан тұтып институтқа кіртелер. Үйлендірелер, күйеуге берелер. Квартираны яңарталар, машинаны яңарталар. Нешік бұл кішілерге тфу деп айтасың? Аларға уф деп айтып болмай. Ләкин қашан тілден уф деп айтып шыға? Қашан сен өзің зурайып, күш-қуатқа ерішесің? Ә, сенің әтиенің ұлығайып, өзлері сабыға айлан. Қазір олар сені ой сайын оқша бере алмай. Кирісінше, оларға қазір өзлерін оқша керек. Қазір оларыны түні бойы қорап шығырға керек, іштен кетіп сұрап. Сен аңа яқшылық қыласың, ол сені сүге башлай. Бір үйге кірдім, 70 яшлық апа, 90 яшлық әнесін қарай. Бір ішітмеген сөзі қалмайды тігінің. Міне, сабый бала кебек үф үф деп тұра, тігісі сүге де сүге, сүге де сүге. Бұлдықсыз, фәлән тіген. Біз мұндай түгел едік дей. Міне, көңілі шайметтен апа сабыр еді. Бұл сенің жәннәтің. Шоңа көрі, уф деген сөз тілден шыға. Қошан, әти әне сау сәлемет күшлі еш болғанда түгіл, ә, ұлығайғаш, өзлері сабыға айланғанда. Міне, шонда сабырлық жетмей. Шоңа көрі, Аллах нәрсе дей, ауызығыздан шонда уф деп те шыға көрмесін дей. Әти әненің қортлығы ол бик зор сынау, шоңа көрі пейғамбарымыз үш тапқыр хорлық деді. Хорлық деді. Хорлық болсын деді. Кішілер сұрадылар, нәрсеге, нәрсеге ярат, қорқып қалдылар. Хорлық болсын шоңа дей. Кімнің әти әнесі қортлыққа ерішіп те дей, ол ұжмаққа кірмесе дей. Яғни әти әнесінің қортлығын көріп те, ұжмағын тапмаған кішіге хорлық болсын дей. Не үшін? Чөнки кіші әти әнесін қарап, ұлығайған әтесін әнесін қарап жұмаққа кірі. Әгер де енді алайда кір алмаса, демек бұл кішіге хорлық болсын. Шоған көрі, уф деген сөз, мұна рақиба бұй, ол мұна шымда шыға. Алла ердан берсін, ұлығайған әнелерін қарап отырушы досларымызға. Аллах ярдан берсін, ұлығайған әтелерін қарап, мұна ол бик ауыр сынау, ол менің ол сынауын өткенім жоқ әлі. Біздің әне енді 70-ке жетіп келсе де әлі тоқтай алмай, тігінде шаба, мында шаба, шетелге де кетіп бара. Аллах есендігін берсін енді, әмма жеңіл сынау түгіл. Біз аңларға тиіс шулай біріні, әлбетте мұсылман ғұмумән кіші дүние білен ғана яшамай. Бар ахирет, бар қабір тұрмышы. Жолай бетінде, қабір тұрмышы ол қиямет күніне қадар болған барзахи бір коридор деп айтайық менде. Біздің бүгін әти әнелеріміз, әби бабайларымыз вафат болған, алар жәннетте де, жаһаннамда да түгіл. Алар бүгін қабірде яшайлар. Ләкин қабір кім үшіндір енді жәннет бақшасы, кім үшіндір жаһаннам шақыры. Шуңа көрі әти әне исен болғанда, соңғы солышларына қадар біз аларны зорларға құрмет етерге тиіш. Бір қошанда өзіңнің семьяңы құрып, бала өстірем деп, баланы аяққа бастырам деп, әти әнені ярамыш етке қойырға. Әти әне баладан қадірлерек. Мен еш қына өзіме сұра берем. Мен хатта айына көп ме иқтибар берем, көп мақша берем балаларыма, қатыныма, хам әнейме. Әне бір қошанда зарланмай. Аңа бермесең де бір қошанда бір сөз етмей ол. Құрлесім келмей, сен қатыныңа бермеші қара. Балаларыңны сұрамаған әйберлерін бермеші қара, алар зорлана баштайлар. Әне бір қошанда зарланмай. Шоңа көрі, мына біз әнелеріні ұнытырға тиісті түгіл, әтелеріні. Хам біз үлгенші, бигірек те ират, бір қошанда әнесін екінші орынға қоя алмай. Хатын қыз кеуге шыққаш, рақиба ғой, аның бірінші ширатта ир бола. Әтенесін ұмытмаса да. Ират үшін әне бірінші орында қала, үлгенше. Ол қатынна да айтырға тиіш. Матурым мен сені яратам, ләкін бұ дүнияда мен ең яратқан қатын қыз менім әнеім. Аннан да зор бола алмай бір кімді. Вафат болғаш, әтені хақы давам ете. Бұлды әтенені жерледім, зурладым. Енді қазір алар бітті деп ярамай айтырға. Әті әнеге ізгілік давам етерге тиіш. Жаңа көрі ең бірінші, ең жеңіл ізгілік ол дұға қылу. Өз тілің біле, өз сөзің біле. Иншалла мен маңа кірмейм. Не үшін? Чүнкі біздің келесі дұға дәрісінің дауамы, шушы біз қай әтенелерге дұғаға кіребіз. Жауап қырамының біле уақытта рәметмек. Анарысың бік мұхимай бір бар, әті әнең исән уақытта кімнеріні зұрлаған болса, кімнеріні яратқан болса, аларының вафатыннан соң сен шоларыны зұрласаң, шоларыны яратсаң, бұл сенің әті әнең зұрлаған кебек болады. Міне, әне вафат болғаш, бір-бір аның иптеш қызлары болған, кішкене уақыттан. Алар бірге яратысып, бірге яшағандар, көрші болып тұрғандар ма, білмейм. Мәне сен шул апаларын іздеп топ. Топ хамаларға яқшылық қыл. Күштенешіңді кірт. Бұ өз әнейіңе күштенеш кірткен кібік бұла. Біріншісі, екіншісі, тағын бір әйбір бар. Мәне әнейің исен уақытта ол іптеш қызын зұрлаған. Хәм аның көңілін көру, аның үшін рахат болған. Мәне сен аның баласы барып, әнейіңнің Яқын кішісінің көңілін көрсең, бұл әнеңдігін көрген кебек бола. Пайғамбарымыз нәрсе деген, ізгіліктің де ізгілігі болар дей. Отан құрмет еткен кішіні құрмет етуің дей. Міне, әтеңнің достарын қара керек. Мен ауылға қайтсам, кетем әтенің достына. Алар енді яшташылар, класташылар, сыныфташылар бірге болғандар, бірге шәділер алар газ ұйышмасында. Әте аны бик құрмет етеді, ол машинаны бик әйбет біледі, әтенікін қарап тұрайды. Әте вафат болса да, мен аңа барып бір тостаған шайын ішем. Мен аның нешік шотланғанын білсәгіз, бірсінде ол мен айта, Юсуф дей, мына сен мен кіресің дей, 15 минутқа, 20 минутқа, һәм шығып шабасың дей. Сен аны 15 минуттан ұнытасың дей, мен кіргенің дей. Чүнкі сен яшәлі дей, сенің андағы дей, ол шарлауық дей, сен аны ұнытасың дей. Әмен бұрай шын ойлап отырам дей. Ерік малайы, мен кірді беттіп, мен көршілерге сөйлейм дей. Туғанларға шалтыратып айтам дей. Міне, мен аның үшін хазірет те түгел. Мен аның ерік малайы, достының малайы. Міне, шоңа көрі әйтір едім яшілерге, ауылларға қойтқаш, әтенегіз есен болмаса, ауларың достларын табығыз, иптешлерін табығыз, туғанларына барығыз. Хәм нәрсе аларының яқын кішілерін яқын етсәгіз, өз әтенегізіні яқын ету білен бір болар дей. Шоңа көрі, әлбетте, уақытымыз шикілі болу себепті, мен тағын шуның қадар сөйлер едім Рақиба бай әтені хақы турында, ләкен әлі алда мүмкінліклер болыр. Алла берса, юмғақлап, біздің енді юмғақларға уақыт жеткендір бейді.
Жетті.
Мен шушы сөзін айтасым келе, әті әнесін зұрлап, әті әнесін бәхітлі итерге тырышмаған кішінің бұ дүнияда бәхітлі боларға хақы жоқ. Шоңа көрі, ішің бар ма екен? Сұрау бер, әті әнеңнің хақын неше өтейсің. Сәудең бар ма екен? Кибітіңде вырушкаң жоқ екен? Өз ғойлаңда проблемалар екен? Сұрау бер, әті әнеңе Вафат болсалар, қашан соңғы тапқырдыға қылдың? Исен болсалар, барып қашан хәлләрін білдің? Әтенені зорлағыз, Аллахта сізіні зорлар, хәм бәқытлі етер, иншалла.
Хәм хазірет, шушырында енді біздің әр тапшыруымызда бола тұрған, келе тұрған сәхифе, олда болса, егіз бір дұға. Үлкеннер күні ұңайыннан, шушы декады башлану ұңайыннан біз сіздің білен бүгін шырашдық. Хәм шушы ұңайдан, нәм үлкеннерге бағышланған сіз нинди дұға оқыры егіз бүгін?
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب سين بزنا صبي بالا اترب بدنيا غاكي ترسم الكن اتي اني لربز قولنا تطرب يا رب شلارن رحم شفقتن ده استرسم الارن يا رب الله غيتب ابي بابايلار اترسم بزغا اتي اني لر بولرغا نصيب اترسم يا رب خر دايم خر اورنده خر جيرده وزبزدن الكن بولغان اپا ابيلاربزنا خرمت اتب ابي بابايلاربزنا خرمت اتب الارن шал шәшілерін зұрлап, аларының қайыр фатихасын алып ешерге Раббым насип етсен еді. Бигрек те, бізіні тудырып, ауырлық үстіне ауырлық кешіріп, көтерген, тудырған, көкірек сүтін емізіп, үстірген, күні түні біздің үшін ішке шапқан, көп мә ауырлықлар көрген әтілері бізіні, әнілері бізіні, я Раббым, исен болғандарына исенлік саулық берсен еді. Ауырып ятқандарына Раббым өзің шифа берсен еді. Көңілі сынғандарға көңілдерін көтеріп, я Раббым, Бізнің білен бірге шатланып, балаларының, анықларының қадыр хүрметін көріп ешерге Раббым насип етсен еді, иман берсен еді, тауфиқ берсен еді, адашқанларыны тұры елға күндірсен еді, енді вафат болғанларын, я Раббым, өзің өз қызырыңда қонақ етсен еді. Аларын бәндәшілік білі қылған ғынақ қаталарын кешірсәң еді. Аларының қабірлерін жмақ бақшасы етсәң еді, тамық шықыры болудан сақыласаң еді, ақыр орындарын жәннетті қылсаң еді. Бізге де сұңғы солышларымызға қадар иман юлында болып, иман білі сенің қызырыңа қайтарып, Ижмахларга кирип анда әти әниләребез, әби бабайларыбыз белән, балаларыбыз, оныкларыбыз белән очрашып шунда мәңгелек яшьлектә, мәңгелек бәхеттә үз тормышларыбызны мәңгелек җәннәтләрдә дәвам итергә насыйп итсәң иде. Амин ва саллиллаһумма аля нәбиенә Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи иҗмагын би рахматика я архамар рахимин. Аллаһу акбар.
Бүгенгә менә шулар. Бүген сезнең белән Казан шәһәренең Вахитов һәм Идел буй районнары имам мөхтәсибе Qaban Arta Məşidi İmam Xatibi Yusuf Dövlətçin buldu. Əli siz işitkən məsələlər hər biribizin qonunində nindidir iz qaldırqandır. Şəfqətlik, mihribandılıq, şatqları uyatqandır. Həm nişikkinə deyimik. Arabızda izgilikkə qonunləri tartılıqlı. Hər daim başqalarının mənfəqətlərin qayğırtıb yaşavşı zatlar turğan sayın Kubeyə barğanına bu tapşırıqımızda tağın bir dəlil bulqandır. Hər xəldə min mənə bir ümidlənəm, həm mənə şuşu ümid yoxsunda isənlik, sağlıq, tazalıq, baylıq diləm. Şuşula ilə üşraşıb, aralaşıb, yaşərgə vaqdələr quyuşub, şuşurunda Yusuf Xəzrət bilən sağlıqlaşıq, əsiz radio dinləyicilərimiz. Hər hafta sayın biz nə olan qalırız, aralaşırbız, fikir alışırbız. Bəxəslər sırbızda həm jir yüzündə yaşavlarının Allahı Təğələ tarafından birilgən nindi ulu niqmət ikənliqin durğan sayın nıqrağınlarımız. İfirda irtəngi nur proqramımız.